Sarasi minnu bɔra yɔrɔ dɔ la tubabu de don fɔlɔ, u nalen Kidali u bɛ ka arrestation dɔ de kɛ ka mɔgɔw minɛ. Mɔgɔ minnu bolo bɛ nin ko in na min bɛ ka kɛ sisan mun ye tubabu kelen ye. Mɔgɔ minnu minɛna tubabu ko k'u minɛna o ko in de la.
Mɛ ko Kidali k'u bɛ kan ka don mɔgɔw ka sokɔnɔna la, mɔgɔw ma deli k'u ye ka fɛn minnu kɛ, k'u bɛ kan k'o de kɛ.
Ko in bɛ sen na kabini kunun, u bɛ deli ka opération sugu ninnu kɛ dugu kɔnɔna na, mɛ u ta kɛ don ko don, mɛ ni ni ko dɔ wulila dɔrɔn u bɛ sɔrɔ ka kɛ quoi en fait. Parce que u ko k'u bɛ ka information dɔ de ɲini, sabula u ye mɔgɔ min minɛ yɛrɛ fo Kinzawatene fan fɛ, o mɔgɔ in donnen dɔ ka fɔ o mɔgɔ in bɛ Faransi RFI journaliste minnu fɔra Kidali ko a nɔ bɛ o situation na, donc ale de minɛna. Certainement que u ye perquisition minnu kɛ o fana bɛ o sira in de kan.
Barkan de don wa ou bien ministrement de bɛ nin baara la?
Barkan de don.
Dɔw ko kunu donna k'u bɛ tasuma bila mɔgɔw ka minɛnw fana la, est-ce que kuma ninnu ye tiɲɛ ye?
Kuma kɔni tɛ tiɲɛ parce que ne ye kunnafoni sɔrɔ sisan min tɛ bon en fait o ma kɛ, donc u ma tasuma bila mɔgɔw ka so kɔnɔ. Perquisition minnu kɛ o ye so dama dɔrɔn de ye, donc.
Mɔgɔ joli minɛlen don Barkan bolo kɔni wulikajɔ sen fɛ?
N ma kunnafoni sɔrɔ min b'a fɔ k'u ye mɔgɔw minɛ. E ma kelen min minɛ o kɛra fo Kinzawatene de, o ma kɛ Kidali kɔnɔna na.
Kidali dugu yɛrɛ kɔnɔna la bi bi in na mɔgɔw bɛ kan ka mun de fɔ a la, ani mɔgɔw bɛ kan ka ko ye cogo di? Wagati min na an b'a dɔn Mali ni Faransi cɛ a gɛlɛyalen don, mun ye sardasu fila ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'u b'a ɲɔngiri nin wagati nin na.
Kidalikaw hakilina ye bɛɛ hakilina de, parce que u y'a ye k'a fɔ ko Mali de accord de défense ni ani Faransi. Fɛn min bɛ accord de défense la maa si t'a dɔn. Mali de b'a dɔn ani Faransi olu de b'a dɔn fɛn min bɛ accord de défense in kɔnɔna na. Fɛnɛ accord de défense in fɛnɛ ye fɛn dɔ di Faransi ma, don o don ni wulila fɛn min ka di u ye u b'o de kɛ. Maa si tɛ yen min bɛ se ka fɔ u ɲɛna ko nin ka kan ka kɛ wala nin man kan ka kɛ. Donc ne hakili la ko bi normalement u jɔ k'u cɛsiri ka fɔ ani autoritéw ɲɛna k'u ka essayer ka u ye accord min signé olu ni Faransi ka essayer ka accord in ka réélectir kɛ quoi. Donc fɛn dɔ bɛ o fana accord in kɔnɔ min ka kan ka réviser, i n'a fɔ ko accord de paix bɛ cogoya min na fɛnɛ. Accord de défense min signera, est-ce que o bɛ lakana sabati Mali kɔnɔna na? N'a ma ko ye n b'a fɔ ko accord in ka kan ka réélectir.
Kidali faamaw yɛrɛ ye u ye mun de fɔ, nin sariya ye yamaruya d'u ma wa ou bien u bɛ kan ka nin kɛ ka da bɛnkan accord de défense min bɛ u ni Mali cɛ, o de b'u yamaruya ka nin kɛ wa ou bien e yɛrɛ ye mun faamuya nin ko la?
Maa si t'a dɔn, tubabu bɛ fɛn min kɔ maa si t'o dɔn. U ko k'u nana terrorisme kɛlɛ de la, bɛɛ b'a ye k'a fɔ k'u bɛ fɛn dɔ kɛ min tɛ u ka manda ye. Population kɔni don o don u bɛ cɛsiri la yen nɔ Kidali ka fɔ u ɲɛna ko minnu ka dabila. Ne hakili la ko mɔgɔw ka kan ka u jɔ ka ko in sɛgɛsɛgɛ, min ka ɲi k'o bila an bolokɔrɔ, min man ɲi a la fana k'o ta ka bɔ an kun.
U ye mɔgɔ min minɛ Kinzawatene, a b'u bolo hali nin wagati la ou bien a bɛ Mali faamaw de bolo?
A bɛ tubabuw de bolo.